Când Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat pe Marcu să scrie Evanghelia în care să relateze viața și lucrarea Mântuitorului, Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat să înceapă cu mesajul pe care l-a profețit Dumnezeu încă din Vechiul Testament. După cum este scris în prorocul Isaia, iată, trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea. Și Ioan spune despre el că este glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat pe Marcu să folosească această ilustrație, această metaforă. Să înțelegem lucrarea Domnului aici pe pământ din această perspectivă, calea Domnului. Când profetul Isaia a vorbit despre calea aceasta, în capitolul 35, versetul 8, spune așa: acolo se va croi o cale, un drum care se va numi Calea Cea Sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Cei ce vor merge pe ea, și vă rog să ascultați cu atenție, cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. Este o făgăduință extraordinară că în lumea aceasta în care oamenii au croit atâtea căi care duc la pierzare, atâtea căi pe care merg oamenii rătăciți, Dumnezeu anunță că în Iisus Hristos va deschide o altă cale. Și spre deosebire de toate celelalte căi se va numi Calea Domnului. O cale sfântă. Niciun om întinat nu va putea merge pe ea. Este doar pentru cei sfinți. Însă cei care vor găsi calea aceasta, și dacă au minte puțină, sau îmi zice noi, sunt fără minte, nu sunt deștepți, nu sunt inteligenții lumii, dar au găsit calea aceasta. Dacă merg pe ea, nu vor putea să se rătăcească. Și Marcu anunță că Dumnezeu a început, a deschis calea aceasta. Pregătiți calea Domnului, și Marcu începe prin a descrie această cale. Cei care intră pe ea intră prin pocăință și credință. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Nimeni nu poate merge pe calea aceasta fără pocăință și credință. Păi anunță evanghelistul Marcu faptul că aceia care au găsit calea prin pocăință și credință depun mărturia că au pornit pe această cale în botez, în apa botezului. Depun mărturia publică că s-au despărțit de toate celelalte căi și au ales această cale. Și este o mărturie care e prezentată înaintea cerului și înaintea pământului, că au ales calea aceasta. Apoi ne spune evanghelistul Marcu că toți acei care prin pocăință și credință au ales calea și au depus mărturia în botez, devin acum împreună lucrători cu Hristos. Sunt chemați să lucreze pe această cale. Așa le-a spus Domnul: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Toți cei care au găsit calea prin pocăință și credință, au depus mărturia în botez, devin apoi colaboratori ai Domnului pe calea Domnului. Și apoi continuă evanghelistul Marcu să ne spună că oamenii care merg pe această cale participă, beneficiază de puterea nemaipomenită a lui Dumnezeu. Putere care este exprimată în învățătura Scripturii. Spune evanghelistul Marcu despre Domnul că el îi învăța pe oameni cu putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Pe această cale lucrează puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Putere care se manifestă în Scriptură și putere care se manifestă în intervențiile speciale ale Domnului pe calea Lui. Prima intervenție specială este în sinagoga din Capernaum, în care era un om demonizat și în clipa în care Hristos învăța cu putere, demonii au reacționat. Puterea Domnului a fost la lucru și omul acela a fost eliberat și demonul a fost alungat în adânc. Oamenii au rămas uimiți și s-au întrebat, ce fel de cale este calea aceasta? El poruncește cu putere și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Cei care merg pe calea aceasta sunt protejați de puterea supranaturală a lui Dumnezeu de orice atac a celui rău. Și noi spunem, binecuvântat să fie Domnul. De aceea când mergem pe calea aceasta, nu ne temem de blestemele unora sau de vrăjile unora. Este puterea specială a lui Dumnezeu care operează pe această cale. În puterea aceasta, Domnul Iisus a intrat în casa lui Petru și prin puterea pe care o are, a adus binecuvântare peste casa lui Petru. Și apoi ne spune Biblia că oamenii din cetate, când au aflat ce se întâmplă, ce binecuvântări sunt pe această cale, după sfințitul soarelui, au adus toți bolnavii și toți îndreciții la ușa casei unde era Hristos. Și-au beneficiat de binecuvântările lui Dumnezeu aduse în Hristos Domnul pentru cei care caută calea Lui. De la versetul 40 și în capitolul 2, primele 12 versete, evanghelistul Marcu ne arată ce se întâmplă mai departe pe această cale. De la versetul 40 din capitolul 1 ne prezintă un om care a auzit despre calea aceasta. A auzit despre calea aceasta și a luat decizia să vină și el. Capitolul 2, primele 12 versete, ne prezintă un om care a auzit de calea aceasta, dar n-a mai putut să meargă spre ea. Era atât de bolnav și neputincios, atât de legat de neputința lui, încât și dacă a auzit, nu mai putea să meargă. Și a avut patru prieteni care s-au uitat la el și a spus, nu poți merge tu, te ducem noi. Oameni care au auzit de calea aceasta, unul vine singur, celălalt este adus de alții. Pentru că au aflat că s-a deschis o cale. O cale pe care lucrează puterea nemaipomenită a lui Dumnezeu. Ne rugăm că astăzi Dumnezeu să binecuvinteze calea Lui. Și pe toți aceia care umblă pe ea. Ne uităm la primele versete din 40 până la 45. La omul acela care a auzit despre cale. Calea Domnului. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și zicea, dacă vrei, poți să mă curățești. Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, voiesc, fii curățit. Când evanghelistul Marcu ne spune, a venit la el un lepros, pentru vremea noastră poate părea un lucru obișnuit. Pentru vremea aceea a fost total neobișnuit. Faptul că a venit la el un lepros este o imagine atât de șocantă, atât de neobișnuită, încât Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat pe Marcu să o treacă în Scriptură. Ce este neobișnuit? Lepra, boală contagioasă, era destul de răspândită în vremea aceea și comentatorii Bibliei ne spun că în vremea Domnului Iisus erau trei tipuri de lepră. Prima formă de lepră era așa numită lepră nedureroasă. Forma aceasta de lepră începe prin afectarea terminațiilor nervoase de la mâini și picioare. În sensul că omul care s-a îmbolnăvit de lepră nu mai simte nici durerea, nici arsura, nici tăietura, nici înțepăturile, lepra aceasta îi afectează simțurile de la extremități. Și încet, încet, lepra aceasta evoluează și îi afectează încheieturile. Acum, datorită faptului că este afectată terminația nervoasă, oamenii nu mai simt durerea, înseamnă că se pot răni, se pot tăia, se pot arde și nu-și dau seama. Asta înseamnă că te tai și nu simți, nu-ți dai seama. Te arzi și nu simți. Te-ai înțepat și nu simți. Dar toate astea îți afectează țesuturile. Încet, încet boala aceasta evoluează și în evoluția ei afectează încheieturile și le mănâncă. Și cad. Cad degetele la mâini, cad degetele la picioare, omul le pierde și nici măcar nu-și dă seama. Cade mâna toată, cade de la cot. Boala aceasta mănâncă încheieturile la picioare și cad degetele la picioare și încet, încet omul este schilodit, dar nu-l doare. Evoluția acestei boli este undeva 7-9 ani după care omul moare. Dar nu-l doare. Încet, încet îl mănâncă boala. A doua formă de lepră din vremea aceea era lepra dureroasă. Această formă de lepră apărea sub forma unor mici iritații, a unor bășicuțe care apăreau pe piele, de obicei în pliurile pielii, la buze, la nas, la ochi, la urechi, și aceste umflături, la început sub formă de culoare roz, rozaliu, începeau să dea naștere la o crustă, ca un fel de solz, de culoare maro, și apoi crăpa pielea și începeau să fie scurgeri de acolo, din pielea aceea care, țesuturile acelea care se descompun, mâncate. Și încet, încet lepra aceasta dureroasă se extinde pe tot corpul și durerile sunt absolut incredibile. Și pe măsură ce avansează boala și poate să dureze perioada aceasta până la 30 de ani, când ajunge să prindă tot trupul din creștet până în cap, din creștere până în tălpi, durerea este atât de mare încât omul nu mai poate răbda și intră în comă și moare în agonie, în dureri teribile. Lepra dureroasă. A treia formă de lepră era o mixtură între cele două. În anumite părți nu doare, în alte părți doare. Este o formă combinată. Acum, când cineva se îmbolnăvea de lepră, boală contagioasă, boală care însemna că viața acelui om este pecetluită. Nu mai este cale de întoarcere. Nu mai e vindecare. Regula era ca acești oameni să fie scoși afară din familie, din cetate și trimiși să locuiască undeva pe câmp, afară. Să aibă hainele sfâșiate, să aibă fața acoperită la nivelul gurii, să stea departe de orice altă ființă umană și dacă se apropia cineva de ei, era dator să strige necurat, necurat. Asta înseamnă nu te apropia, pericol. De aceea când cineva era diagnosticat cu lepră, viața acelei persoane era pentru totdeauna marcată nu doar de durerea fizică, nu doar de deteriorarea trupului, ci de pierderea oricărui sens în viață. De pierderea tuturor relațiilor. Din clipa aceea nu se mai poate apropia de familia lui, de copiii lui, nu se mai poate apropia de nimeni. Stă departe, izolat. Stă pe câmp. Cei care duceau mâncare se duceau până aproape și le aruncau mâncarea. Fără condiții de igienă. Fără adăpost potrivit. Oamenii aceștia erau ținuți departe. N-aveau voie să intre în cetate. Și Marcu spune, Domnul Iisus era în una din cetăți și Evanghelistul Luca ne confirmă lucrul acesta, că Iisus era într-o cetate și vine la el un om bolnav de lepră. Acum, din ceea ce bănuiți dumneavoastră, care formă de lepră era în cazul omului acestuia dintre cele trei? Haideți să întoarcem la Evanghelistul Luca, pentru că el de profesie era medic. Și Luca, cu specificul profesiei lui, aduce un detaliu. Evanghelia după Luca, la capitolul 5, versetul 12. Iisus era într-una din cetăți și iată că un om, vă rog să citiți cu glas tare, plin de lepră. Ce înseamnă asta, plin de lepră? Din creștet până în tălpi. Omul acesta suferea de lepra dureroasă. De unde știm că este lepră dureroasă? Era din creștet până în tălpi, plin de lepră. Dacă ar fi fost varianta cealaltă, deja i-ar fi căzut mâinile și picioarele. I-ar fi fost afectată capacitatea de deplasare. Asta înseamnă că era în ultima fază a vieții lui, la limita răbdării durerilor. Asta înseamnă că durerea e așa de mare, încât avea două variante. Să moară ca un câine în dureri undeva pe câmp, sau să meargă la Iisus. A auzit că s-a deschis o cale. A auzit că se întâmplă ceva incredibil. A auzit că este cineva care are putere. A auzit că este cineva care poate. Singura problemă, dacă vrea. De la cine o fi auzit și cât a auzit, nu ne spun evangheliștii. Important este să înțelegem că omul acesta a auzit Și atâta informație pe care a primit-o, atât cât a auzit, a produs în sufletul lui ceva ce ne uimește. L-a determinat să meargă în cetate la Domnul Iisus, călcând toate restricțiile vremii. Nu l-a mai putut opri nimic. Acum Biblia ne spune, prin Apostolul Pavel, următorul lucru. Credința vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Probabil că dintre cei care au beneficiat de harul Domnului nostru Iisus Hristos, din cetățile pe unde a mers în puterea lui Dumnezeu, probabil că cineva le-a transmis și celor care erau alungați. Și a auzit și omul acesta. Și din starea lui, din durerile lui, la capătul drumului pe care mergea el până atunci, a hotărât să meargă spre calea Domnului. Te bucuri că s-a deschis calea Domnului? Te bucuri că este această cale deschisă? Și cel care a deschis calea a spus, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați pe care nu vă vrea nimeni, toți cei pe care vor să vă alunge toți ceilalți, veniți la mine. Nimeni în lumea aceasta nu cheamă la el oamenii care sunt trudiți și împovărați, oamenii care sunt încărcați de probleme, oamenii care sunt încărcați de poveri și necazuri, toată lumea vrea să scape de ei. Singurul care ne cheamă, singurul care a deschis o cale pentru trudiți și împovărați, pentru oameni apăsați, pentru oameni deznădăjduiți, pentru oameni disperați, este Domnul care a deschis o cale în lumea aceasta. Binecuvântat să fie Domnul. Omul acesta se duce, calcă toate restricțiile, ajunge până în fața Domnului Iisus și ne spun evangheliștii că s-a aruncat la picioarele lui. Marcu ne spune că în genunchi, Luca surprinde și o altă fază în care era cu fața la pământ. A venit la cel despre care a auzit că a deschis o cale, că este calea binecuvântărilor pe care lucrează puterea lui Dumnezeu. Nu s-a îndoit de puterea lui Dumnezeu, dar n-a fost sigur de următorul lucru. Dacă este voia lui Dumnezeu pentru el. Dacă este voia lui Dumnezeu să îi dea răspuns la rugăciunea lui. De aceea vine la Domnul Iisus și în rugăciunea lui spune, Doamne, dacă este voia ta, dacă voiești tu, problema nu este, mă îndoiesc de puterea ta, dar nu sunt sigur de voia ta. Acum când vorbim de voia lui Dumnezeu, suntem siguri de voia lui Dumnezeu care este descoperită în Scripturi. Suntem siguri că în Biblia ne spune, asta e voia lui Dumnezeu. De exemplu, spune Biblia că voia lui Dumnezeu este ca oamenii păcătoși să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Voia lui Dumnezeu este ca oamenii să nu piară. Voia lui Dumnezeu este ca oamenii să vină la pocăință. De aceea dacă te întreb, dacă vin mă primește, e voia lui revelată. Dar dacă este vorba de boală, dacă este vorba de boală, boala mea sau boala ta, nu știm dacă e voia lui Dumnezeu să dea vindecare sau dacă voia lui Dumnezeu este să ne transfere în glorie sau voia lui Dumnezeu este să ne lase să purtăm boala aceea pentru vremea care urmează. De aceea când ne rugăm pentru bolnavi, Întotdeauna spunem, Doamne, facă-se voia Ta. Asta este dorința noastră, asta este rugăciunea noastră, dar o supunem aprobării voii Tale. Și în Biblie găsim cazuri în care voia lui Dumnezeu a fost vindecarea. Și în Biblie găsim cazuri în care voia lui Dumnezeu a fost transferarea omului de pe pământ din boală direct în glorie la Dumnezeu. Și alte cazuri în Biblie în care voia lui Dumnezeu a fost ca omul bolnav să rămână bolnav și să-L slujească pe Dumnezeu în boala lui. Cel mai ilustrativ caz este al apostolului Pavel. Avea și el o boală. Și Biblia ne spune că de 3 ori apostolul Pavel, care a vindecat bolnavi, apostolul Pavel, care a înviat morți, de 3 ori s-a rugat lui Dumnezeu și a cerut să-l vindece de boală și Domnul nu l-a vindecat de boală și a 3-a oară, când s-a rugat, i-a dat și răspunsul. Pavele, harul meu îți este de ajuns ca să duci boala aceasta pe picioare mai departe și să mă slujești în boală. Să mă slujești așa bolnav, în trup. Și apostolul Pavel spune, am înțeles un lucru extraordinar. Că pe calea aceasta a Domnului, dacă îngădui el să fiu bolnav în trup, harul lui mi este de ajuns să-l slujesc așa bolnav. Pentru ca puterea nemaipomenită a lui Dumnezeu pentru lărgirea împărăției lui să se vadă în slăbiciunile mele. Ca explicația să nu fie legată de calitățile lui Pavel, ci explicația lărgirii împărăției lui Dumnezeu, a mântuirii oamenilor, să aibă o singură explicație. Harul lui Dumnezeu. Omul acesta vine și îmi spune, Doamne, dacă vrei, poți să mă vindeci. Și vine cu această smerenie, vine cu această rugăciune, vine cu această îndrăzneală și stă la picioarele Domnului. Și ce se întâmplă este uimitor. Toți oamenii din vremea aceea fugeau de leproși. Toți fugeau pentru că atingerea, apropierea aveau consecințe. Apropierea putea să aibă riscul contaminării. Atingerea, pe lângă riscul contaminării, mai avea celălalt risc. Dacă te atingi de ceva necurat, devii tu însuți necurat. De aceea, toți ceilalți evitau orice fel de apropiere de asemenea cazuri. Omul acesta vine la Domnul Iisus, vine pe calea Domnului și ce se întâmplă este uimitor. Domnul spune, da, voiesc, fii curățit. Dar înainte de spune vorbele acestea, ni se spune, lui Iisus i s-a făcut milă de el. Acum este important să înțelegem sensul cuvântului milă în Biblie. De foarte multe ori, oamenii care au strigat către Domnul în timpul vieții lui pe pământ, au strigat sub forma aceasta, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. În uzanța comună, obișnuită a termenului, dacă spui cuiva, mi-e milă de tine, spui, mă uit așa de sus, mi-e milă de tine, în sensul, e o compătimire din asta așa, amestecată cu simpatie și dispreț. Dacă spui cuiva mi-e milă de tine, te postezi undeva sus și te uiți la celălalt de la înălțimea autopostării tale. În Biblie cuvântul milă are cu totul altă semnificație. Când spune ai milă de mine, de fapt sensul este următorul. Doamne, dacă ai fi tu în locul meu, ce ți-ai dori pentru tine? Doamne, fă-mi să am și eu parte de ceea ce ți-ai dorit tu dacă ai fi în locul meu. Doamne, dacă tu ai fi în situația mea, ce ți-ai dori? Domnul Iisus s-a uitat la el, I s-a făcut milă de el pentru că omul este coroana creațiunii lui Dumnezeu, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, deformat de boală. S-a uitat la ce a ajuns coroana creațiunii lui Dumnezeu și ce și-ar fi dorit Creatorul decât să vadă chipul lui restaurat. I s-a făcut milă de el. S-a uitat la starea lui. Și înțelegem acum mai bine ce spune Domnul. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă tu ai fi în situația aceea, ce ai dori să-ți facă ceilalți? Și când Domnul Iisus a uitat la omul acesta cu mila aceea, cu acea înțelegere a Creatorului, pasul următor este și mai miraculos. S-a atins de el. De mai mult de 20 de ani de omul acesta nu s-a mai atins nimeni. De mai mult de 20 de ani nimeni nu s-a mai atins de el. Acum, atingerea are efecte extraordinare. Ne spun specialiștii în psihologia copilului că orice copil care este ținut în brațe de mama lui și este ținut de obicei cu capul înspre partea stângă unde se aud bătăile inimii. Copilul acela se dezvoltă din punct de vedere psihic și neuronal, nervos. Se dezvoltă mai bine. Copiii care sunt atinși au parte de atingere. Au o dezvoltare psihoemoțională mai bună. Copiii care sunt abandonați, copiii de care nu se atinge nimeni, au o dezvoltare psihică problematică. Probabil că ați văzut copiii aceia deprivați, care n-au parte de atingere, n-au parte de dragoste și stau în acele instituții și au acel legănat. Legănatul acela este un fel de simptom de manifestare. Strigă prin acest limbaj, strigă cineva să se atingă de mine. În vremea facultății am făcut practică de specialitate și la o casă de copii abandonați în București. De fiecare dată când intram în casa respectivă, în clădirea respectivă, în sălile în care erau copiii, săreau la noi, la studenți în brațe, câte 4, 5, 6 și o bună parte dintre ei nu mai voiau să fie dat jos din brațe. Un om care a rămas singur și absolut izolat de toată lumea povestește că după câtva timp n-a mai putut suporta această singurătate și se ducea la frizer o dată pe săptămână să se atingă cineva și de el. Și spune, era singura ocazie în care cineva se atingea și de mine. Mă duceam la frizer și îl plăteam să mă tundă și dacă nu creștea părul, numai să se atingă de mine. Acum omul acesta este de zeci de ani de zile izolat, este necurat, este mâncat de lepră, deformat. Și se atinge de el mâna aceea care ne-a plămădit din țărâna pământului. Se atinge de el mâna aceea binecuvântată care mai târziu va sta întinsă pe cruce. Se atinge de el și spune, da, vreau să fii curățit. Este acea dragoste a lui Dumnezeu care vine în cea mai intimă formă de exprimare. În cea mai decăzută stare. Unora le poate fi greață de noi. În cea mai decăzută stare, Hristos spune, veniți la mine, cei trudiți și împovărați. Dacă ai ajuns la capătul puterilor, dacă ai ajuns în starea aceea în care ești deformat, pentru că lepra este folosită aici, ca să ilustreze ce se întâmplă din punct de vedere spiritual cu sufletul. Ceea ce face lepra pentru trup, face păcatul pentru suflet. Lepra păcatului are și ea trei forme. Este lepra nedureroasă a păcatului. Păcat care atrofiază simțurile. Păcat care atrofiază toată viața lăuntrică a omului, deformează totul. Păcat care îl scufundă pe om într-o stare atât de groaznică, nu-l mai doare nimic de păcatele lui. Nu-i pasă. Se duce în lumea păcatului și nu trăiește spaima aceea că se duce spre iad. Nu-l doare nimic, nici veșnicia, nici viața. Își abandonează copiii și nu-i mai doare. Și abandonează familia și nu-i mai doare. Abandonează totul, întorc spatele lui Dumnezeu și nu-i mai doare nimic. E teribilă starea. Dacă ai ajuns în faza aceea în care nu te mai doare, ne rugăm ca Dumnezeu să se mai îndure odată de voi. Este forma de lepră dureroasă. Oamenii care se îmbolnăvesc de păcat și apoi trăiesc dureros. Fiecare zi, fiecare zi cu durerea păcatului. Și durerea este așa de mare, încât nu mai știu încotro să se uite. E durerea aceea păcatului. Te uiți la ce ai stricat, la ce ai ruinat, te uiți la ce ai făcut, te doare. Și este forma aceea mixtă. Când te doare, când nu te doare. Când îți pare rău, când nu îți pare rău. Ne apropiem de sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim, săptămâna mare și apoi moartea și învierea Domnului. Și în perioada aceasta a sărbătorii, mulți își aduc aminte că n-au mai fost la biserică de când? De la Crăciun. Și zic, măcar acum să mă duc și eu. Se activează ceva acolo, dar trece foarte repede. Ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de ei. Acum, indiferent care formă de lepră o ai, îi aduce într-o singură direcție. Plata păcatului este moartea. Pe lângă deformarea pe care o duce în sufletul tău, în caracterul tău, în personalitatea ta, în viața, în familia, în viitorul tău, este consecința teribilă și a veșniciei. Și s-a deschis o cale. E o cale pe care lucrează puterea lui Dumnezeu. Se exprimă dragostea lui Dumnezeu. Se exprimă ceea ce a venit Hristos să facă în lumea aceasta. Fiul omului a venit să caute, să mântuiască tot ce era pierdut. Pe drumurile pe care suntem. Și când vom ajunge în capitolul următor, la omul acela adus de alții, Domnul Iisus a uitat la el și a spus, fiule, păcatele sunt iertate. Cea mai mare nevoie a noastră este să avem păcatele iertate. Nu mai iertați de păcatele noastre prin credință și pocăință. Prin întoarcerea la Dumnezeu avem parte de eliberare din lepra păcatului. Și cel care a venit să elibereze a plătit prețul eliberării noastre. A plătit prețul răscumpărării. Cei care au fost la școala biblică dimineață, fratele Costel, ne-a explicat ce a însemnat răscumpărarea pe care a făcut-o Hristos în baza jertfei Lui. Înaintea unui Dumnezeu care ne-a ales înainte de întemeierea lumii, un Dumnezeu care ne iubește, l-a trimis pe Fiul Său să ne răscumpere. Și apoi Duhul Său să ne pecetluiască. Oferta aceasta este pentru noi astăzi. Și stăm la masa Domnului. Și vă invit să plecăm capetele în rugăciune.